For en del år siden, da jeg ble frelst, da jeg var ny I kirka, så var det nesten hver søndag, så hørte jeg en sang som heter du rede når han kommer?» Noen av dere, så dere skjønner det har rent litt vann I sjøen siden da. Men da var det den sangen, og så svarte alle I salen, «Ja, jeg rede». Men du rede? Det er så mye greier vi kristne sier, vet du. For det høres rett ut, og så høres det åndelig ut. Men vi rede? Det et viktig spørsmål. Jeg skal bare lese kjapt, det står ikke på plan, men jeg leser fra ordspråkene 4. Hva slags dato det I dag? Fjerde, altså, ordspråkene 4, vers 18. «Men de rettferdige sti er som det strålende lys som skinner klarere og klarere til høylys dag.» Fantastisk. «De ugudeliges vei er som det dype mørke. De vet ikke hva som får dem til å snuble.» Det litt av virkeligheten som vi har å deale med I forhold til vi rede eller ikke, og sånne ting. Og så synger vi I dag stadig vekk på engelsk og norsk, forever, til evig. Og det I veldig sterk kontrast til det som egentlig titelen på det jeg skal prøve å formidle I dag. Et ord på to bokstaver. Nå. Nå. Nå veldig viktig, også I forhold til evigheten. Og så bare for å få satt det litt sånn alvorlig her litt I starten. I Jesaja 38, så Israelsfolket, som alle vi kristne veldig glad I, og som Gud elsker. De har stadig vekk vært ulydig. Stadig vekk vært på bærtur. Det noen her som har vært på bærtur? Ok. Ja da. Jeg ble frelst med et stort bang, og så var jeg rett på bærtur I 7 år etterpå. Så det går an. Men de forlot Herrens ord. Og så kommer profeten. Så sier Gud, gå nå og skriv det på en tavle for dem. Skriv det ned I en bokrull, så det kan tas vare på for kommende dager. Det helt til nå det. Nå. Og for all tid, I all evighet, dette et opprørsk folk, løgnaktige barn, barn som ikke vil høre Herrens lov. Og de sier til seerne, ikke se. Og til de som har syner, sier de, ikke forkynne oss de rette synene. Tal smigrende ord til oss. Se forførende syner. Vend dere bort fra veien, bøy av fra stien. Få Israels hellige bort fra vårt ansikt. Jeg tror det at noen ganger så har vi ikke så veldig lyst til å høre sannheten. Jeg har I hvert fall vært sånn iblant. Jeg har vikt av fra veien. Jeg vet hvordan jeg reagerer når noen prøver å pirke på meg, enten det barna mine, eller kona mi, eller gode venner. Det noen som da alltid reagerer med et smil? Når noen putter fingeren I brøstkassa på deg, og sier, åh, jeg elsker deg. Nei, men det ikke alltid like greit å høre sannheten. Sånn det med Bibelen nå. Og Bibelen har mye alvor I seg. Så bare det jeg leste her, begynner, det et strålende lys for meg som sol. Men, og da kommer litt av greia for meg, mitt liv. Hvem skal fortelle de som ikke allerede på de rettferdige stier? at de på en vei som bare blir mørkere og mørkere. Et dypt svart høl. Og jeg har vært i et dypt svart høl. Jeg vet hvordan det kjennes. Det kjennes ikke bra ut. Så i dag så skal jeg prøve å være positiv med dere. Samtidig så er det seriøst. Det er et alvor. Spesielt med det som har med nå å gjøre. Men vi er ikke sånn som det Israels folket var den gangen. Vi tåler sannheten, gjør vi ikke det? Nei, vi trenger en vekkelse ut. Det så vi på en video her. Nei, men vi er et folk som tror, som hører, som ser, som arbeider sammen med høstens Herre for hans hensikter. Det er ikke min agenda det dreier seg om. Min realiseringen av Erik. Hvis jeg født på ny, så tilhører jeg ikke lenger meg selv. Jeg kjøpt og betalt med blod. Vi er kalt til å være et vekkerop i nasjonen. Jeg liker det ordet fordi at da etter at jeg hadde blitt en kristen, selv om jeg ikke var helt på game i livet mitt, så var det en menighet i Oslo som het Vekkeropet Maranata. Og jeg trengte et vekkerop. Og det var veldig sterkt på den tida, slutten av 80-tallet. Det var veldig, veldig, det er det nærmeste jeg har vært vekkelse i livet mitt. OKS ble startet, her ble det startet, Oppdal Kristne Senter, det ble startet Karisma, det ble startet store menigheter, og det tøyta folk på den tida. Men så reiste jeg og kona og barna på misjon, kommer tilbake etter 18 år, og så ser det ut som menigheten har mistet en null. Når det gjelder antall mennesker. Og tall er viktig, Gud er opptatt av tall. For et tall er en sjel som er på vei et eller annet sted i forhold til evigheten. Så hva har skjedd i mellomtida? Det er jeg litt usikker på, men jeg har mine teorier. Jeg kan ta og holde til en annen dag. Jeg kan svare for de som er spesielt interessert etterpå. Men vi er kalt til å være et vekkerop, og hvis ikke det vi gjør på sikt bringer inn flere nuller, flere sjeler, så er det vi gjør skivebom. Det er ikke i forhold til hensikten, målsetningen for hva vi gjør, bortsett fra på søndag. Da samles vi som allerede er troende. Vi tilber, vi hører fra skriftene, men resten av uka, de andre dagene, hva gjør vi da? Jeg hadde en opplevelse. Jeg var nettopp og besøkte en datter i USA. Det var en kar som nesten ble frelst. Jeg gikk og ergret meg i flere dager etterpå, og fant han ikke igjen. Kona og jeg satt på en benk nede ved sjøen. Så kom det to frikere og satt seg ned ved siden av, og fyret på en joint. Gjør det noe, eller? Så fikk jeg en prat med dem. Men jeg er sikker. Han var så langt unna å bli frelst. Det er det det dreier seg om. Det er det det dreier seg om. Det dreier seg ikke om. Altså, jeg samler ikke på konferanser og møter. Jeg hadde nesten fisk. Jeg sitter en fisker på andre rad her. Og han har aldri vist meg et bilde av på telefonen av fisken han nesten fikk. Men jeg var sånn, hvis de som vitnet til meg første gang bare nesten, så hadde jo ikke jeg vært her. Og de vitnet til meg midt på natta på en nattklubb, på en pub. Hvor mange er det som har vært ute og forkynt evangeliet og vært lys i mørket midt på natta på en pub? Det er frimodig det. Jeg kan låne det, de lyste som i sol. En ting var at jeg var veldig mye ruset på den tiden, men når de snakket og så på meg, så blinket det akkurat som en sånn gammel Colgate-reklame. Bling! Det var så sterkt. Men målet vårt, altså vi, Gud har ordnet oss i gudstjeneste, det har vi holdt i 2000 år, men det er ikke målet. Målet er Guds rike, menigheten er et verktøy, et middel, en greie Gud har, som vi gjør for han. Så vi måler ikke å samle kristne. Det klarer Gud selv, egentlig. Målet er å få folk frelst. Og jeg var så irritert. Tenk på det. Jeg var nesten i kjøttet altså, i et par dager. For jeg har jo vært der selv, og jeg vet hvor det går hvis han ikke blir født på ny. Men vi samles til gudstjeneste, vi samles til bønn, vi samles til konferanse, seminar, vi har trening. Vi legger hender på de syke, det kan vi gjøre etterpå. Vi ber med folk for forskjellige behov. Vi har omsorg for hverandre, vi har empati. Og vi forstår at for noen så tar det tid å komme til et sted hvor ting bare har ordnet seg. Noen blir bare radikalt frelst, og dagen etterpå de står opp, så er de allerede i tjeneste for Gud, og så begynner de å reise verden rundt. Ikke sant? Kjempeirriterende. Men sånn er det med noen. Her har jeg vært frelst i snart 40 år, og må jobbe med saken fremdeles. Men andre blir... Og de går rundt og ser det står, jeg er den disippelen som Jesus elsker. Og men vi er forskjellige. Og noen går rundt og tenker, ja, men vi har jo så god tid. Vi har så veldig god tid. Det er noe helt annet enn nå. Jeg skal bare gi et litt eksempel på hvordan tiden, hvor viktig den kan være i vår generasjon. I fjor ble det gjort en veldig, tror jeg, gjennomgående god undersøkelse i dette landet, i Norge. Og de finner ut at en gjennomsnittlig nordmann, og jeg tror det inkluderer kristne også, kanskje vi er over gjennomsnittet. Ikke godt å si. Bruker 4 timer per dag på sosiale medier. Ja, men det er jobben. Ja, men det er tjenesten. Ja, det er greit. Jeg kan sjekke telefonen din, så står det akkurat hva slags apper du har brukt så og så mye tid på. Men hør, 4 timer om dagen, det er 28 i uka. Det er 1456 i året. Det tilsvarer 60 dager, altså det er 2 måneder. Så kom og fortell meg at du har veldig god tid. Og hvis du er sånn som meg, jeg ble 66 for noen dager siden, da kan du nesten statistisk regne hvor lang tid du har igjen. Jeg kan gå på en kalkulator og se, hvis jeg får lov med Guds velsignelse å bli 88, da vet jeg hvor lang tid jeg har igjen. Og hvis det blir enda mer sosiale medier, eller enda flere ting som tar enda mer tid, og som ikke har med formålet med mitt liv å gjøre, da er det skivebom. Jeg har ikke tid å kaste bort. Ja, jeg bruker sosiale medier, jeg jo. Men det er en app for Kredo-kirken på Bønnes, det er en app for to for Kredo-kirken på Stord, det er en for familien, og det er en for venner, og så har jeg noen for misjon rundt omkring i verden. Så tror dere jeg kjenner noen, har noen venner ute i verden, fremdeles like meg. Men alt det der greiene tar tid. TV. Og alt det har innflytelse på deg. Jeg håper ingen her sitter og ser på olympiaden. Jeg begynte, jeg ga opp etter åpningsdagen. Eurovisjon. Alt tar tid, og det påvirker livet ditt. Og vi har ikke all verdens tid. Vi har tiden, all verden etter verden, ikke sant? Så jeg har ikke noe tid å kaste bort. Vi har hørt ofte om en lignelse i skriften der, om såkornet, det som falt på i god jord, og det som falt på steingrunn, og alt dette. Og da tenker folk, ja, jeg håper ikke hjertet mitt var en steingrunn. Men la meg lese en forklaring på dette her, som kommer litt Noen sider etterpå, Matteus 13, 36-39, kommer det på. Og da kommer disiplene og spør Jesus, forklar lignelsen om ugresset i åkeren for oss. Så sier han, den som sår det gode såkornet er menneskesønnen, det er Jesus. Åkeren er verden, det gode såkornet er rikets barn. Hvem er det? Hvem er rikets barn? Fem av dere. Det er de som tror. De som er født på ny, de som er frelst, det er rikets barn. Du er et såkorn. Men det begynte med at du ikke hadde et steinhjerte. Så tok du imot, og så ble du et korn. Ugresset er den ondes barn. Jeg har vært et ugress. Fienden som sådde ugresset er djevelen. Og høsten er tidens ende, og høstarbeiderne er englene. Vi skal hjelpe til når vi er født på ny. Jeg vet, ja, vi har familie, vi har barn, vi har jobb, vi har skole. Men som en kristen som er født på ny, så har livet mitt plutselig en evig hensikt. Nå. Ikke bare da. Så jeg kan ikke svare for alle andre eller fortelle andre hva de skal gjøre, men jeg vet at det jeg gjør nå er viktig for evigheten. Jeg skal bare gi et litt eksempel. Jeg kan prøve å få opp en slide her hvis vi klarer det, teknologien. Sånn. Hvor viktig nå er den jeg er i dag, er jeg på grunn av de valgene jeg tok før. Høres det greit ut? Og det kan være gode valg, det kan være dårlige valg, og det kan noen tilfeller være valg som andre tok for meg. Men jeg er den jeg er i dag på grunn av fortiden min. Sant? Det former meg til den jeg er i dag. Den jeg er i dag, som er et resultat av fortiden, vil skape framtiden min. I dag kan jeg bomme totalt, ta et kjempefeil valg og gå en lang omvei før jeg kommer tilbake til utgangspunktet, tror jeg. Problemet er bare at på tidslinja så har utgangspunktet flyttet seg. Hver dag så blir fortiden min større og framtiden kortere. Så hver gang jeg må ta en omvei, eller starte på nytt, og gjøre en reset eller et eller annet, så er jeg lengre og lengre til høyre. Så i dag er det viktig hva jeg gjør. Både for mitt eget liv her og nå, for familien min, og for det som har med evigheten å gjøre. Og ikke bare for meg, men for alle mennesker rundt meg. Jeg kan ikke gå. Jeg er utrolig opptatt av det med evig liv, og ikke bare siste dager og siste tider og alt det, men det som har med evigheten å gjøre. For jeg hører jo folk synge om det overalt. Og da er det utrolig egoistisk å holde det for seg selv. Jeg vet det er veldig mange som begynner å tenke tungt når de begynner å komme opp i åra. Åh, jeg har så kort tid igjen. Jeg har jo en evighet. Men hva gjør jeg med den korte tida på den linja? Det er veldig viktig. Derfor så må vi ta valg. Viktige valg. Stadig vekk. Og en av de tingene jeg ber om, at kjære Gud, de som jeg er glad i, som jeg tidligere i livet kanskje har irritert, som ikke vil høre på meg, la dem i hvert fall høre på noen andre, så de kan begynne å tro. Så de kan få sitt navn skrevet i livets bok. Den boka finnes. Den er til. Jeg skal hoppe over noen vers som har med både ildovn og litt av hvert å gjøre, og så går jeg rett til Hebreerne 6-7. For etter det vi nevnte i stad, så er det et stort alvor etter det med såkornet. Jeg er ikke sikker på om dere er klare med så mye alvor på en søndag formiddag. Jeg leste en bok som heter En levende bok. mange år siden da jeg drev og evangeliserte på gata og sånn. Jobbet i noe som heter Street Aid, og vi forkynte evangeliet på gaten, og så fikk vi kassevis med gratis Nytestament, og den heter En levende bok. Veldig, veldig, veldig bra, og lett å lese, lett å forstå. Og der står det i Hebreerne 6:7, dersom åkeren suger til seg regnet som faller, og gir bonden god avling, da vil Gud være god mot den. Men dersom åkeren bare gir tisler og tornekratt, da er den verdiløs. Og risken er stor for at Gud en dag forkaster åkeren og svir den av. Og det er det som jeg hoppet over, som dere kan lese hjemme. Det er litt av det store alvoret. Et menneske er som en åker. Vi suger til oss, eller så preller det rett av. Er det noen som har sagt det om noen andre, at han eller hun er akkurat som vann på gåsa? Jeg kjenner noen. Hvorfor snakker jeg om akkurat det? Er det noen som har hørt om tidligregnet og senregnet? For alltid når det snakkes så mye om vekkelse, så snakkes det om senregnet. Og jeg tror at senregnet er det som er på gang nå. På gang. Det er ikke akkurat vekkelse. For da hadde det hengt folk på vegga her. Men senregnet kommer og modner opp det kornet som allerede er sådd, så det får det til å begynne å spire. Så våkner Guds menighet, begynner å reise seg. Vi som har bodd mange år i Asia, vi hørte folk i Asia, når vi sa at vi var fra Norden. The sleeping giant. Det var betegnelsen på menigheten i Europa, den sovende kjempen. Den holder på å reise seg. Ja. Og hvis du vil være med, så må du klore deg fast. Må du være våken, så må du ta noen valg nå. For ting skjer fort. Kjempefort rundt omkring. Alle valgene dine har stor betydning. Hvem du gifter deg med, venner dine, hvilken skole du tar, overalt. Og tar du en skikkelig bom på valg, så går du en lang omvei. Så misser du noe her på linja. Og jeg tror vekkelse er på vei i vårt land. Det er ikke noe vi bare synger. Ja? Det er ikke noe man bare synger. Begynn å tro på det du synger. Det er utrolig mange radikale sanger. Ja? Hvis jeg hadde klart å leve halvparten av de sangene, så hadde det sett helt annerledes ut rundt oss. Ja, mange av de sangene og salmene, det er gitt av Gud. Det er sånn direkte download. Full av Guds ånd i det. Og det er for at vi skal leve i det, vandre i det. Ikke bare synge det, og så har vi et veldig kjekt møte. Jeg vil heller leve i det, og for meg er det mye lettere enn å synge, for jeg kan ikke synge. Du som er i høne. Så, vi skal leve i vekkelse, vi skal leve i, og vi kommer veldig snart i det, leve i det som vekkelsen skaper. Det er høst. Så vekkelsen er ikke målet. Bare vi får vekkelse, bare vi får vekkelse. Så bare det at du ber en sånn bønn tyder jo på at du allerede er våken. Men det er høst det dreier seg om. Innhøstning av sjeler. Det dreier seg om noe som er utenfor meg, men som jeg får være en del av. Er det noen som har familiemedlemmer som de er glad i, som ikke er født på ny, som ikke er frelst? Når du begynner å tenke skikkelig på det, så er det kjipt. Hvertfall hvis du har en høy bekjennelse og stadigvæk snakker om de evige ting, så blir jeg hele tiden påmint. For jeg tror jo det, for å si med mitt vokabular, jeg tror det at jeg blir frelst fra helvete. satt inn i Guds rike av lys. Jeg blir tatt fra det ene til det andre, og hvis jeg virkelig tror det, så betyr det jo, uten å være dømmende, men så betyr det jo at de som ikke tror på det, ikke går samme veien. Hvem skal fortelle dem? Jeg husker for mange, mange år siden så satt jeg i en stol og ble tatovert på en arm. Og så sier han som tatoverer, Erik, jeg var nyfrelst. Veldig nyfrelst og superradikal og greier. Så sier han som holder på med den maskinen, Erik, fortell historien din. Han blir sittende i 3 timer, han kommer seg ingen vei. Så han satt ved siden av. Så da satt jeg og fortalte en kar som var i Bandidos. Så satt jeg og fortalte han om veien til himmelen. Hvordan Jesus hadde frelst meg. Halleluja. Og det er det vi skal holde på med. Det er det som er egentlig greia. Det her skal være egentlig, så skal det være, jeg hadde ikke trengt å ha den preken en gang, bare vært innenfor Gud, lovsynge, prise Gud, deklarere noen skriftsteder og gå tilbake til Gud, og så de 6 andre dagene i uka, så oppmuntrer hverandre, inspirerer hverandre, legger hendene på hverandre, går ut og vitner. Før vi fikk telefoner og sosiale medier, så kom venner til meg og banket på døra og tenkte, jeg hadde ikke hustelefon engang. Så står det en kristen broder på yttersiden, og jeg åpner døra 7 om kvelden. Så sier jeg, ja, hei, Ole, hva du vil? Ja, skal vi gå ut og vitne? Fantastisk. Og sånne folk var det som traff meg. Skal vi gå ut og vitne? Banke på døren. Det er jo sikkert ikke noe... Ikke sikkert folk tør å åpne. Men vi gikk og banket på døret. Til fremmede folk. Full adrenalin hver gang. Lurer på hvem som åpner døra. Halleluja. Men det ga resultater. Det ga masse resultat. Ok. Bare vent, jeg har et poeng med noe av det her. For å klare det arbeidet som vi egentlig er satt til å gjøre, hensikten med vårt jordiske kristenliv, så har Gud gitt ting inn i menigheten. Vi har Guds ord, selvfølgelig. Så har vi noe som heter tjenestegaver. Og så har du andre gaver som er satt i menigheten for å hjelpe oss andre å forstå. Hvorfor er vi her? Hvorfor tok ikke Gud meg rett hjem den dagen jeg ble frelst? Jeg tror nemlig han er stor nok til å gjøre det. Er ikke Gud stor nok til at den dagen vi roper Jesus, kom inn i livet mitt, så kan vi gå rett hjem? Jeg har masse skriftsteder, men det har vi ikke tid til. Så, siden jeg da fremdeles er, så må det jo være en hensikt. Og hva er hensikten? Forsoningens tjeneste, misjonsbefalingen, være et vittne, være menneskefisker. Hvor mange flere sånne ting trenger vi? Ja, men jeg kan ikke fiske. Ok, da har vi alle sammen seminar med Tore Ego. Han kan fiske. Og det er sånne ting som skjer i menigheten, ikke sant? Og nå skal vi ha konferanser, nå skal vi ha seminar fremover. Men det er for en hensikt. Det er ikke fordi at vi skal gå tilbake til de innledende tingene så her med at tal til oss noe som klør i øret. Tal til oss noe hyggelig. Tal til oss noe fint. Ikke komme syner og visjoner og profetier. Det er det Gud gjør. Han sender folk fra rundt omkring i verden. Tenk, så viktig er vi. Sender folk fra andre siden av kloden stadig vekk. Tar de ut av hverdagen sin som er full av tegn under mirakler, sender de hit for å gå her og fortelle om at sånn skal det gjøres. Sånn gjør man det. De er ikke kommet hit for å gjøre jobben våres. Det er ingen av de som har kommet hit for å gjøre det som vi er kalt og satt her til å gjøre. De er forskaling på en måte. For å være med å hjelpe som Gud har sendt for å hjelpe til å bygge dette huset. Men det er vi som gjør det. Så jeg ser frem til, jeg tror, jeg ser frem til Revival School. Jeg synes det greit med konferanse og seminar. Noen ganger synes det blir i overkant mye. Jeg føler ikke at jeg helt har behovet for det, uten at jeg skal være stolt eller arrogant. Men jeg ser frem til det som skjer nå i kirka. Men jeg skjønner også hvorfor det skjer. Jesus. Så disse tjenestegavene er å trene oss, istandsette oss, utruste oss, sende oss. Det står i kredokirken om noe som heter visjon og mission statement, og vi har alle sånne ting. Og en av de tingene går faktisk på å sende. Er det noen som vil bli sendt? En, to, tre, fire, fem, seks. Vi er på god vei. For det er greia. Du kan bli sendt til Åsane. Fyllingsdalen. Stord. Kom igjen, ja. Og så får du fortsatt trening. Lære deg å tørre å se på et menneske som ikke går i kirka. Si hei, hvordan går det? Og så er du i gang. Halleluja. Så det kommer mye trening fremover. Så hver gang du går på revival school, eller du kommer på konferanser og sånn fremover, noen som bare sier, yes, trening! Fotballspiller, har du trent mye? Ja. Du spilte noen kamper også, håper jeg. Ja. Med noen mål. Ja, ikke sant? Ja. Det var ikke treninga det dreide seg om. Det var å score. Og helst skyte ned keeperen samtidig. Ja. Jeg er ikke idrettsmann. Jeg ble spurt en gang om jeg hadde lyst til å være med å spille touch rugby. Det var i Manila. Det var så populært. Så spør jeg han karen som kommer, hvorfor skal jeg være med på det? Ja, du kan jo få anledning til å skade noen. Så tenker jeg, ja, men jeg vil være på arena når det gjelder evangeliet. Jeg skal gjøre min del. Og min del er ikke i benken. Iblant må jeg tvinge meg til å sitte. Jeg har lopper, maur i buksa, sa de da jeg var liten. Men jeg gleder meg til høsten. Og da mener jeg høsten. Vekkelse på topp, fullt momentum, og så kommer det masse mennesker som skal disippelgjøres og trenes. Er det noen som husker selv her hvor irriterende dere var som nyfrelst? Hvor mange dumme spørsmål? Hvor mange tusen spørsmål? Altså, jeg var kristen, jeg var nyfrelst, så mange naive spørsmål. Det var akkurat som når jeg var guttunge, jeg spør mamma og pappa, hvorfor er himmelen blå? Altså, men er du klar til å svare på tusenvis av spørsmål? Åpne hjemmet ditt. Sett av tid. Snu den opp ned. Halleluja. Jeg har så lyst til å oppleve det. For min del, for at jeg ikke er tenåring lenger, one more shot kanskje også. For å få stå i vekkelse og leve i høst. Men en ordentlig vekkelse. Ikke bare en karismatisk forkynner og så gikk jeg hjem. Be målrettet, be spesifikt, ta spesifikke valg, kutt ut det som ikke betyr noe, skjalte det ut. Det kjennes godt ut etterpå, tro meg. Så menigheten trenger å holde seg våken. De som allerede er våken, hold deg våken. De som allerede står, se til at du står. Og vær med og bær fram det som holder på å skje nå i denne kirken. Og husk på at vi var i en sånn kirke en gang som mistet en null. Du merker det når du går fra 3000 til 300, liksom. Men neste gang blir det mer, blir større. Jeg tror, uten å si alt for mye i den retningen, Jeg tror den siste menighet har mer potensial i seg enn den første. Og i den første så fikk du plutselig 3000 frelst på en dag. Hva ville du gjort med livet ditt hvis 3000 mennesker banket på døra her? Da hadde alle ropt i kor, Olav! Kanskje? Hvor mange er det som har vært villige da til å bli husgruppeleder? Sett av en eller to dager i uka til å sitte og be med nyfrelste, ha bibeltime, troens ABC. Ja? Hvor mange er det som har sagt ja til det? Ja, men du aner ikke hvor mye jeg jobber. Ja, jeg er sikker på at du jobber i hvert fall 5 dager i uka. Som alle andre. Men det er det som må til. Hvis jeg virkelig skal ha vekkelse, og det er det Gud prøver å fortelle oss. Amen. Vi må være våken. Romerne 13:11, så står det, «Ikle dere Kristus». Ja, jeg må faktisk gjøre det selv. Men i dag morges, så kledde jeg på meg selv. Så derfor er jeg... Kanskje derfor er jeg så casual. Det var ikke Kjersti som kledde på meg. Men vi må gjøre det selv. Vi må ikle oss han. Og så vet jeg samtidig at vi er lys. Og jeg treffer veldig ofte på folk som sier at de har menneskefrykt. Jeg tør ikke å vitne. Jeg tør ikke å fortelle noen om Jesus. Men vet du hva? Hvis du går på mørke steder, sånn som der jeg blir frelst, så klarer du ikke å skjule at du er kristen. Du lyser. Hvis du har vært så lur at du har sagt ja til Jesus, så er du er faktisk på en måte selvlysende, enten du liker det eller ikke. Du vises i mørket. Vær tilgjengelig for Jesus. Det er nummer én. Så kommer det hva du sier og sånt. Jeg hørte rett før møtet her, stod en ring med mennesker og snakket om at når de landet i Oslo med fly, så var det en helt annen atmosfære. Hva kan det være for noe? Ja, mener du høytrykk eller lavtrykk? Nordavind eller sønnavind? Hva er det for noe? Sier at det er en annen atmosfære. Det er en åndelig virkelighet. Her bes det. Masse. For en hensikt, med formål. Så vi kan være glad for at vi kommer hit. Landet i Bergen, så bare, merker du også når vi kom fra andre land i Asia, hver gang vi landet i Manila med fly, det var sånn, et kristent land. Halleluja, det er en åndelig virkelighet som vi håndterer. Og når vekkelsen er på vei i vårt land, som vi også sang før, så er det noe som må vike for det. Det er søvn. Logisk, ja. Så hvorfor må vi ikle oss Kristus? Vers 11. Dette må dere gjøre da dere kjenner tiden. For nå er det på tide å våkne opp fra søvn. Vår frelse er nærmere nå enn da dere kom til troen. Ble jeg ikke frelst når jeg kom til troen? Kan prøve å si. Endemålet for vår tro, det er da kommer vi til den komplette frelsen. Ja, jeg er født på ny. Men vår frelse er nærmere da enn vi kom til troen. Med andre ord som jeg sørger for at jeg fortsatt tar gode valg. Jeg må holde ut inntil enden. Er det noen her som kjenner noen som de er glad i, men som har falt ifra? Det er et alvor i det. Ja, men man kan jo si at det gikk noe litt i stykker for de, og, men du vet, Gud han slipper de aldri, han forlater de aldri, og det er jo sant. Men en dag så kan du faktisk være så langt ifra at du tar et dårlig valg, og sier du, nei, aldri mer. Det respekterer også Gud. Hvorfor snakkes det så mye om vekkelse i dag? Jeg leser Kristen Nytt. Hører litt på Kristen Radio, bilen, og ser litt på Kristen YouTube. Og det hagler inn omtrent hver dag. Hvis jeg har snakket om vekkelse, eller åpnet YouTube eller et eller annet, så de neste fire dagene er full av annonser om vekkelse på Facebook. Og storebror ser deg. Er du klar for det? Plutselig så bare tyter det inn om vekkelse, bare for at vi satt i stua og snakket om det. Det er noen som hører. Det er enten Alexa eller Siri. Ok. Det hagler inn. Her på huset har vi en bibelskole som heter Revival School. Ja, ok. Så skal vi ha bibelskole en gang i måneden. Skal vi ha revival. Og så er det revival, revival, revival. Alle veier. Er det noe Gud prøver å si oss? For revival på norsk, det høres ikke så kult ut, men det betyr våkne opp. Vekkelse. Og de som allerede har fått sin ånd vakt, de er med og støtter og backer de andre. Hvis ikke, så blir det bare klisjé. Det blir bare ting vi synger og ting vi sier. Men prøver Gud å fortelle oss noe. Hele sommeren, nå er jeg sikker på alt av teltmøter, sommerkonferanser, alt dreier seg om våkne opp. Hey, stopp! Jeg hørte det i 9 år hjemme. Jeg tror det er faktisk en som virkelig prøver å vekke oss. Vil ha oss på bena. Han vil ha oss akkurat like spinnvill og radikal som da vi var nyfrelst. Helt gira. Kunne ikke la være å snakke om Jesus. Fordi vi har et oppdrag. Vi skal forkynne evangeliet, og ved å være i bønn og være gode venner, nære familiemedlemmer som er vakt, så er vi med på å trenere noe også, som er fryktelig kjipt. Og det som er fryktelig kjipt, og det er, som er profetert, at i den siste tid skal det komme et enormt frafall. Og det er veldig trist å se folk som forlater troen. Folk som hadde glimt i øyet. Du så det. Du så at de var lys. Så treffer du det igjen etter et halvt år. Så det er 2 svarte kulebiter. Bang, det er akkurat sånn batteriet har gått ut. Du kan se det. Du kan merke det. Du merker lys, og du merker mangel på lys. Vi har et oppdrag som menighet. Det er ikke å bli nødvendigvis bli flest mulig på møte, men det å få flest mulig frelst, og så blir det flest mulig på møte. Helst nyfrelste. Så må vi gamlingene gi plass. Ja. Det er vi som må henge på veggene. 7. far i huset. Ja, ok. Så derfor så er nå veldig viktig. Det skjer så utrolig mye nå. Snakker med folk rundt omkring overalt. Akkurat som tida går så fort. Ja, vi har fremdeles 24 timer i døgnet, men innenfor de 24 timene så skjer ting veldig fort. Veldig fort. Og veldig intenst. Og vi blir pepret med informasjon om det. Det er en mediekrig fra alle sider. Det skjer ting geopolitisk. Det skjer ting åndelig. Det er veldig viktig å forstå at det skjer ting, og litt om hva som skjer, sånn at vi kan ta de rette valgene. Hva skal jeg bruke tiden min på? Når skal jeg ha tid til å snakke med et ufrelst menneske? Mitt kall er, jeg liker å undervise, og jeg kan preke en gang iblant, og det gjør jeg jo nå. Men mitt kall er jo å være et vitne. Alle har det kallet. Absolutt alle. Absolutt alle som har tatt imot Jesus er kalt til å være et vitne. Og det må vi ta litt tak i. Hver og en av oss. Tørre å våge å snakke med et menneske som ikke snakker kristologi og churchy. Ja. Derfor er det noe viktig. Lovløsheten tar overhånd. og kjærligheten blir kald hos mange, Matteus 24,12. Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange, men den som holder ut inntil enden skal bli frelst. Oi. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden som et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Må det ta slutt? Ja, takk og lov. Ja, men jeg har så mye ugjort. Jeg har så mye mer jeg skulle ha sett. Ikke har jeg vært på Fiji, ikke har jeg vært på Seychellene, ikke har jeg vært der og der. Jeg har aldri vært millionær. Ikke nok så nær en gang. Og det og det og det har jeg ikke fått opplevd. Jeg skulle gjerne vært bestefar og oldefar. Nei, jeg har ikke lyst til å bli oldefar. Men det ligger noe i meg som sier at ja, alt det der er bra. Og har du fått det med deg på veien, fry deg, men det er noe som er større. For meg så er det siste ordet jeg leste enden, det er gode nyheter. Det er ikke fordi at det blir slutt, og så blir det svart, og så gikk Erik i glemmeboka. Den boka finnes ikke. Men det er for at da blir det mye bedre. Hvis den siste menighet blir like mye sterkere enn den første, så tror jeg at det som skjer etter enden blir mye bedre enn begynnelsen. Da Gud satte mennesket Adam og Eva i Edens hage. En stor hage. Så stor hage aldri jeg hadde. Den var på størrelse med California. Og så fikk de et oppdrag. Og så skar det seg. Og siden da så har Gud prøvd konsekvent hele tiden å rette opp. Og så sendte han den andre Adam for å rette opp det den første gjorde. Den andre og den siste Adam. Gud har hele tiden mint oss på begynnelsen. Og så er det en gjenopprettelse. Og det mange kaller for slutten av, eller verdens ende, det er når alt skal bli gjort nytt igjen. Er det noen her som noen gang, en eneste gang, tror jeg innrømme og tenkte jeg skulle likt å visste hvordan det var i Edens hage? Aldri? Altså, jeg er ikke botaniker, men jeg lurer på hvordan det var å være Adam og Eva. Eller, ikke Eva. Korreksjon. Adam. Sammen med Eva. Og så gå daglig og snakke med Gud. Og så viser Gud meg noen ting jeg aldri har sett før. Og så sier han, ja, hva skal vi kalle det for? Nei. Elefant. Og så jeg prøver, noen ganger så blir det nesten som et barn igjen jeg leser, deler av Guds ord. Har du aldri tenkt på hvordan det var i Edens hage? Eneste folk, når vi snakker om Edens hage, det eneste folk tenker på, det er et eple. Det er ikke en hage, det er en busk med en frukt på. Og så snakker hele slutten av Bibelen om en ny jord, som er enda bedre. Vi slutter å snakke om forurensning. Det er ikke noe mer ekstremvær. Hverken den ene eller andre veien. Ikke noen forurensning. Ingenting. Og så er jeg faktisk kommet dit hen at jeg tror. Hele boka. Det er så sterkt. Skulle ønske jeg hadde flanellografen min her nå, så skulle jeg vise dere hvor fint det var. Som barnehagebilder. Men det er utrolig sterkt det vi har foran oss. Jeg har en framtid. Jeg har ikke en rik onkel i Amerika, men jeg har en veldig rik far. Jeg har en veldig rik framtid. En sti som blir lysere og lysere. Jeg har en rik arv. Jeg er faktisk arving. Så jeg tror det, bokstavelig. Og så skal jeg få se Jesus en dag, sånn som han er. Ikke bare sånn som han var beskrevet da, men som han nå. Og så skal jeg bli som han. Det noen her som har vært sånn at de var kanskje i 6. eller 7. klasse, så så de på de som gikk på ungdomsskolen. Så tenkte jeg, åh, dem kul. Ja? En dag så skal jeg få se Jesus, hvor kul han egentlig er. Det står her litt om det, men hallo, det er jo ikke i 3D engang, ikke sant? Så skal jeg få se han som han er, så skal jeg bli som han. Jeg vet ikke hvorfor Hollywood og alle de her lager film om udødelighet. Det virker som om de er mer opptatt av de tingene enn kristne. Udødelighet, uforgjengelighet. Upps, det ramlet av en fot. Nei, men det gror ut en ny, har du sett på maken. Så litteraturen er full av det. Film er fullt av det. Superhelter, konge på hvit hest og alle de tingene der. Men så står det her. Kanskje alt det andre er bare en dårlig kopi. Skal jeg få se Jesus som han er, så står det at jeg skal få udødelighet og uforgjengelighet. Da kan man begynne å snakke om ting. Det er noe helt annet enn å gå her ned og ha så dårlig tid. Evig liv. Skal vi prise han for evighet? Da begynner sangene plutselig å snakke til meg. De aller fleste av oss har opplevd sykdom, plage, skade, savn eller smerte. Ja, er det noen som ikke har opplevd det? Nei. Og det der har vært vår svøpe, det har vært fienden vår siden vi ble født. Det begynte for ca. 6000 år siden. Vi har ikke vært i hagen siden den gang. Av vage minner. Men Jesus tok alle de tingene på korset. Sykdom, skade, plage, skrøpelighet. Men vi må først høre om det. Så må vi tro det. Og jeg har til og med kommet til den konklusjonen at selv om det ikke skjer med en gang, så tror jeg det allikevel. Så får det bare være at det er litt skakt og litt skjevt her og der. Spiller ingen rolle. For jeg tror det. Han har sagt det, det er sant. Og jeg har sett så mange tegn under mirakler, helbredelser, utfrielser og alt det, at jeg vet det, selv om det ikke skjer. Det er akkurat samme som en lege. Han får det ikke til med en pasient, men han slutter jo ikke som lege. Han går på det neste. Men i 1. Korinterne 15:25 står det noe bra, sa han. Jesus, konge, herre, mester, frelser, messias, han må herske til han har lagt alle fienden under sine føtter. Den siste fienden som skal utslettes er døden. Det er en fiende. Det er ikke en velsignelse. Vi var ikke skapt sånn. Det var ikke meningen at det skulle være sånn. Ikke i hele tatt. Helt meningsløst at et menneske skal leve i 80-90 år, samle data hver dag på disken. Og så plutselig en dag så skal det være slettet, hele disken og alt borte. Helt meningsløst. Menneskelivet skal ikke være sånn. Det vil forsvinne. Og om jeg dør før alt dette skjer med Jesus og gjenkomst og opprykkelse og de tingene, så dør jeg ikke allikevel. Jeg skal få et nytt legeme, bare ikke på samme måten som de som lever når han kommer tilbake. Kan du velge, vil du bli røsket opp av grava, eller vil du bli røsket ut av skoene? Vi har to muligheter. Men det kommer til å skje. Det er det som er greia. Det kjipe er at de som ikke har hørt om det, får ikke være med på den. De får en annen vandring senere. Da er det en. De har kommet til en. Syndefallet skjedde for ca. 6000 år siden. Og Noen vil si at ja, men det jo bare 6 dager. Greit. Sette det her litt i perspektiv. Men siden syndefallet så har det vært 100% dødsrate på menneskeheten. Det ingen som har overlevd. Det kan da umulig være meningen hvis det var Gud som skapte mennesket. Nei, men det var fordi det skjedde noe med Adam og Eva. Som Gud har brutt. Men det rare er at mennesket må ha fri vilje si ja takk til å komme på sporet igjen i livet sitt. Og da må det sies. Noen må gå ut og fortelle det. Ja, men vi har jo TV. Ja, men hallo. Jeg ser ikke på TV. Hvordan skal jeg få høre det da? Ja. Så. Men halleluja, takk for den andre og siste Adam kom. Og det eneste jeg trenger å gjøre er å bruke min frie vilje. Og si ja takk. 6000 år, nei 2000 år siden korset. Det er 72 generasjoner bare. Da blir det plutselig ikke så veldig lang tid. Ja, vi har hørt om det her i 2000 år. Ja, 72 generasjoner. Vi er 72 generasjoner nærmere Jesu gjenkomst. Og nærmere opprykkelsen. Da begynner det å bli veldig nært. Det er ingen som har levd så nært de siste dager, de siste tider, eller brudens opprykkelse, eller Jesu gjenkomst og dom og endetid og alt det der. Ingen som har vært så nært som oss. Derfor må det være vekkelse nå. I hver generasjon har det vært behov for en vekkelse, en oppvåkning. For det er så fort gjort å sovne. Bli rutinert. Å, det er så godt å sove. Deilig. Ikke noe pæs, ikke noe stress. Ingen som sier du skal og må og bør. Mye bedre bare, åh, kan ikke jeg få høre noe fint? Det kommer til å skje noe veldig artig. I hvert fall artig å lese det. En dag skal det skje noe i himmelen som er meget spesielt. I Åpenbaringen 8.1 så står det at du vet, disse Bibelens bøker, mange av de er lukket med et segl. Noen vet ikke hva segl er, men det er sånn som må knekkes opp. Det står det, på den dagen skal Jesus bryte et segl som kalles for det syvende segl. Og det blir for første gang som jeg har klart å finne ut i skriften, helt stille i himmelen i en halv time. Det står ingen andre steder om at det er stille i himmelen. Kontinuerlig aktivitet. Kontinuerlig lovsang og tilbedelse. Og det er mange tror at det er sånn det skal være på den nye jorda. Altså himmelen og jorda er fusjonert på en helt ny måte da, enn det var første gang. Men det er klart, det er jo ikke bare det. Hvorfor er det 12 porter i det nye Jerusalem? Det er jo for at folk skal gå ut og inn av det, for eksempel. Så, men inne i huset er det lovsang og tilbedelse hele tiden. Men det blir helt stille i himmelen. Noe er på gang. Plutselig så begynner hele universet å lytte. Det blir helt stille. Hva skjer? Stille før stormen. Ikke sant? I kapittel 6 så står det at det er åpnet av noen segl, og det blir etterfulgt av katastrofe, 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 katastrofe. Og alle de som er født på ny har sitt navn skrevet i livets bok. Vi ikke være der da. Vi får det fra galleriet. Men det forberedes noe i himmelen. Himmelen er i aktivitet hele tiden. Jeg tror ikke at Faderen, Sønnen, Den hellige ånd, alle engler, alle kiruber, alle livsvesener, alt som måtte finnes der, bare står og synger. De har en handlingsplan. Vi vet at englene også er i strid. Og kanskje i disse dager så er han som er Mikael, han er kanskje mer opptatt over Persia enn det han var den gangen. Det skjer ting som har evighetsverdi. Og det begynner å skje og ta av rett etter en halvtime stillhet. Vi må kanskje ta en gang iblant, slå av alt, ta det rolig en halvtime tid og finne halvtimes tid og tenke, Gud, hva det som på gang? Hva på gang i våres land? Hva det som skjer? Ja, men han sier, ja, men de sier, ja, men de sier jo ingenting. Vær stille en halvtime og prøv å høre hva Gud prøver å fortelle deg. Jeg tror Gud vil at du skal ta noen valg. For min del så det at jeg vil ikke være tilskuer. Jeg skal være delaktig. Så der blir jeg jo skyldig etter jussen. Jeg vil være delaktig i det som skjer. Halleluja. Noe på gang. Noe kommer til å bli meget merkbart forskjellig i menigheten vår, i livet vårt, i Norges land. Vi må tro det vi synger. Handle på det. Det er viktig å bli frelst nå, og det er viktig å bli våken nå. Så livet på jorda, sånn som vi kjenner det, er vant til det, skal jo en dag forandres. Jeg venter på den forandringen. Jeg gleder meg. Er det mulig å tenke oss å ha en sånn fremtid? Snakk om å bli født med en sølvskje i munnen, altså. Ja. Det er ufattelig stort. Disiplene sto og så på da Jesus forlot jorda, Kristi himmelfartsdag. Og de ble jo bare stående og glo. Og det tror jeg mange gjør ennå. Så de sto og glodde helt til det kom noen engler og sa, hva er det dere står og glor på? Ja, og så prøvde de å forklare hva de hadde sett. Og så sa nei, akkurat på samme måten som Jesus forsvant, på akkurat samme måten skal komme tilbake. Men dere vet ikke dagen og timen, men det skal blåses i en trompet. Og det, vær bare våkne. De sa ikke fortsett å glo. Stå opp og se opp at han kommer tilbake. Vi vet ikke dagen og timen, så vi trenger ikke å stå og glo. Vi må bare sørge for å være våken. Ikke sovne, ikke dorme, ikke spore av. Ikke ta for mange feil valg. Har du tatt noen feil valg og det har gått galt, det finnes nåde. Det finnes tilgivelse. Men hallo, hvor lenge skal du vente på å gjøre de aller viktigste tingene? Jeg har selv gått en omvei en gang. Jeg ble frelst, og så sa jeg det gikk veldig kort tid, og så var det helt baluba. 7 år tok det. Og først etterpå det en gang at jeg leste at når du en dag har blitt feia ren og fin og dæmoner og alt har stikket av, og du så faller ifra, så tar de gamle vennene dine og henter alle kompisene og flytter inn, og så blir det 7 ganger verre. Så før jeg ble frelst, så var jeg en liten kjeltring. Etter at jeg ble frelst, så ble jeg en stor en. Havnet i fengsel, og da fikk jeg god tid til å tenke. Fikk veldig god tid til å tenke meg om. Det var en lang rundtur. Men Gud er god, Gud er nådig. Og jeg er så bevisst på helt siden jeg ble en kristen, at dette her er alvor. Dette her har ikke Gud gjort med livet mitt for at det skal bare være moro. Det er faktisk alvor. Jeg må takle det her. Jeg må gjøre det riktig. Jeg har fått en second chance. Ikke sant? Det får du bare en gang. Men neste gang blir jo tredje sjansen. Det er ikke alle som får. Det er ikke alle som rekker å få det. Nei. Du må ta det som har med evigheten å gjøre. Veldig alvorlig. Nå. Og igjen som det var på den tidslinjen. Det er nuet. Det flytter seg hele tiden. Fremtiden vil bli kortere og kortere. Det er veldig viktig hva du gjør nå. Ikke bare vær tilskuer, ikke bare heng med. Vær med.